Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Uusliberalististen ajattelijoiden mukaan verisin kilpailu tuottaa parhaat lopputulokset. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsenen Riston syyskuisesta Iltasanomista poimiman otteen perusteella kilpailu saa ainakin kirjoittajien luovuuden kukkimaan. Ote oli pääkirjoituksesta ja se kuului näin.
Viikon sitaatti.
Ylestä on tullut media-alan käenpoika, joka pyrkii potkaisemaan muut kilpailijansa pesästä ja indeksikorotukseen vedoten vaatii pajulintuemon rooliin joutuneilta veronmaksajilta lisää apetta ammottavaan kitaansa. Joillakin se on sana hallussaan, toteaa Risto, ja näinhän se on. Yleisradion asema koko kansan kustantamana tiedotusvälineenä edellyttää luonnollisesti jatkuvaa asiallista keskustelua julkisen palvelun tehtävästä. Onhan se ainoa sähköinen tiedotusvälineemme, jonka tehtävä ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Hienoa, että aihe saa keskustelijoiden kynän liitämään. Hyvää sian kuukautta. Tuo kiinalaisen kalenterin 10. kuukausi tosin alkoi jo pari viikkoa sitten, mutta tämä vuoden toinen vesielementille omistettu kuukausi viilentää juuri loppunutta tulielementin vallitsemaa hevosen kuukautta. Kiinalainen ajanlasku puineen, taivaallisine runkoineen ja maallisine oksineen on jotakuinkin ikivanhinta, mitä kiinalaisuudessa on. Ne löytyvät jo niin sanotuista orakkeliluukirjoituksista, kilpikonnan luihin kaiverretuista ennustuksista, joiden alkuperä on yli 4000 vuoden takaisessa kivikautisessa Longshain kulttuurissa. Kiinan kulttuuri on siis varsin vanhaa. Niin sanottu vanhanaikainen taas kävi Akuankka-lehdelle, kun lehden kansi juhlisti kesäkuussa perjantaita kuukauden 13. päivää. Kannessa Aku pudottaa vahingossa vanhan kiinalaisen vaasin, jonka kyljessä on kiinalaisia kirjoitusmerkkejä. Ei mennyt monta päivää, kun lehdet uutisoivat siitä, miten eräs suomalainen bloginpitäjä oli huomannut, että kannen kirjoitusmerkit tarkoittivatkin ulostamista. Kiinalaiset kirjainmerkit ovat tosiaan kiinalainen juttu, kuten Suomessa visaisia asioita osuvasti kutsutaan. Niinpä kun kerran poistuin rumpaliystäväni Paavon kanssa kiinalaisesta ravintolasta maukkaan aterian jälkeen, hän mietti ääneen, että mitähän nuo ravintolan ikkunoihin teipatut kiinalaiset kirjoitusmerkit tarkoittavat. Lukeeko niissä kommunismi voittaa kapisen kapitalismin vai tärkeintä elämässä on puutarhan hoito eikä sekään ole kovin tärkeätä? Monet suomalaisetkin ovat näistä kiehtovista merkeistä niin innoissaan, että ottavat sellaisen nahkansa tatuoinnikseen. Mitä nämä ikivanhat merkit ympäristössämme julistavat? Tänään otamme asiasta selvää Kiinan asioita tuntevan sinologin, antikvariaatin pitäjän ja kalligrafian tuntijan Pertti Seppälän kanssa. Meillä on tässä internetin hakukoneen kuvahaun avulla maailmalta etsittyjä kuvia kiinalaisten ravintoloiden julkisivuista. Meillä on tässä ensimmäisenä ravintolan julkisivu, joka on otsikoitu Chicago. Se on varmaan Chicagossa sijaitseva kiinalainen ravintola. Mitä lukee tässä oven yläpuolella? Kiinan tuntija Pertti Seppälä.
Joo, kiitos. Siinähän on nämä onneat, että kaksi punaista lyhtyy. Mutta tässä lukee Peiyuan Fantian, eli siis niin kuin pohjoisen puutarhan ravintola. Se on näin yksinkertaisesti. Nyt on näin, että näissä nimissä on usein paikan nimiä, tai sitten niissä saattaa olla myös tämmöisiä viittauksia, alluusioita, johonkin esimerkiksi klassiseen runoon tai kuuluisaan tekstiin, jonka kiinalaiset tietää.
Onko pohjoinen puutarha, merkitseekö se kiinalaisille jotain?
Tämä on niin yleinen termi, että tämä voi esiintyä missä tahansa. Tämä on niin kuin vaan runollinen nimi, mä sanoisin. Se on ylipäätään kiinalaisessa kalligrafiassa ja kiinalaisessa runoudessa tietenkin ja nimistössä, niin on tämmöistä runollisuutta. Ne viljelee hyvin paljon sitä.
Tässä on 4 näitä kirjoitusmerkkejä. Onko ne sidottuja nämä pohjoinen, puutarha ja ravintola? Ovatko ne kiinni näissä merkeissä?
Kyllä, joo. Ensimmäinen on siis pei, tarkoittaa pohjoista, ja yön on puutarha, ja sitten fan, tässä tarkoittaa itse asiassa ruokaa. Jos oikein tarkkoja ollaan, niin tuo fan tarkoittaa riisiä. Mutta Kiinassa riisi on niin tärkeä ravintoaine, niin kuin muuallakin Itä-Aasiassa, että se on sitten riisistä ikään kuin noussut sitten tarkoittamaan yleisemmällä tasolla ruokaa. Ja tien, sillä on hirveän monta merkitystä, siis joku tämmöinen toimipaikka, ja tässä yhteydessä ruokapaikka, ruokakauppa, mutta tässä tarkoittaa ravintola. Tämä on ihan idiomaattinen ilmaus. 2 merkkiä yhdessä.
Sitten on seuraava kuva, jonka on otsikoitu ytimekkäästi Chinese Restaurant. Se on varmaan jostain maailmalta.
Se on jostain maailmalta. Mutta joka tapauksessa lukee Wenxing Jiu Jia. Ja nyt tämä Wenxing tarkoittaa niin kuin kulttuurin kukoistusaika, niin kuin renessanssi itse asiassa. Kulttuurin kukoistus. Ravintola. Jiu Jia. Nyt näitä ravintolanimityksiä on lukemattomia siis Kiinassa. Ja tämä on vähän hienompi nimitys. Että toi Fan Tien on kiinalaksi tyyliltä semmoinen vähän niin kuin proosallisempi, toi edellinen, mistä puhuttiin. Mutta tämä Jiu Jia, itse asiassa sananmukaisesti tässä on niin kuin viinakoti. Eli alkoholi on toi Jiu ja Jia tarkoittaa perhettä, kotia. Se tarkoittaa myös filosofista koulukuntaa muuten. Tämä on ihan idiomaattinen ilmaus. Viinipaikka. Alkoholipaikka, eli laajemmin ymmärrettynä ravintola. Ja tätä käytetään vähän niin kuin hienommissa paikoissa. Pikkusen hienompi kiinalainen ravintola on Jiu Jia. Wenxing Jiu Jia, eli kulttuurin kukoistuksen juomapaikka, voisitko kääntää näin myös. Mutta tämä ei ole siis kapakka, tämä ei ole pubi, vaan tämä on ihan oikeasti hieno ravintola.
Tämä ravintoloiden nimitysten arvoasteikko on vähän samanlainen kuin mitä me tiedämme italialaisista. Ristorante on erilainen kuin trattoria ja niin edelleen.
Aivan oikein. Et siis onhan meilläkin tietenkin Suomessa näitä eri nimityksiä, mutta Kiinassa tämä on niin kuin vanhaa perua. Tämä on jo keisariajalta tulee nämä nimitykset. Näissäkin 2 nimityksessä tämä Fan Tien riisipaikka ja sitten tämä alkoholikoti, näissä ei ole yhtään samaa merkkiä. Nämä eri nimitykset täytyy vaan tietää ja minkälaiseen ravintolan tasoon ne viittaa. Tosin näitä käytetään kyllä Kiinassa niin kuin myös tavallaan väärin siinä mielessä, että myös heikkotasoinen ravintola voi lyödä tuon Jiu Jian sinne, joka itse asiassa olisi tämmöisen niin kuin laaturavintolan nimi. Kohottaakseen omaa profiiliaan.
Selvä. Jos ajattelee, että lähtisi Kiinaan syömään, niin kannattaisi opetella nämä ravintoloiden nimien 2 viimeistä kirjoitusmerkkiä ja
totta.
Niitä vähän katsomaan, että mikä mikin on.
Joo, ja nyt tästä aihepiiristähän on olemassa erittäin hyviä kirjoja, esimerkiksi julkaistu Jenkeissä, Englannissa, myös Kiinassa, siis niin kuin ulkomaalaisille. Ravintolasanastot. Myös miten ruoan nimet rakentuu. Siis. Että jos sä näet ne kiinalaisilla merkeillä, niin siellä on ihan omat systeemit, joihin meillä ei ole tästä aikaa mennä. Tämmöisiä opaskirjoja ja oppikirjoja on saatava. Ne on erittäin hyviä jotkut.
Seuraava on kiinnostava ravintola. Siinä on tuollainen tuttu M-logo. Otsikkona tässä on Chinese McDonald's, ja se on varmaankin Kiinassa sijaitseva hampurilaisbaari. Siinä on 3 merkkiä.
Se on Kiinassa, koska tämä on kirjoitettu näillä niin sanotuilla yksinkertaistuilla merkeillä. Mutta joo, tuossa lukee, että Mai Tang Lao. Eli se on kiinalainen ikään kuin transliteraatio tälle nimelle. Tämä on vaan nimi kiinaksi. Se on aika kaukana tästä McDonald's. Mutta Mai on tuo ensimmäinen, eli M siinä Mac-sanassa. Sitten on Donald's, se kirjoittaa Tang, ja Lao on tuolla perässä, McDonald's, L, siellä on joku se L vilahtaa. Eli kun länsimainen nimi translitteroidaan kiinaksi, niin sä et siitä kuule sitä ääntämiksestä, että mikä tämä nimi on. Esimerkiksi niin kuin mun nimi kiinaksi on Party, ja mä oon Pertti. Tai esimerkiksi Chie Kening, se on Kekkonen.
Oho!
Et silloin kun ne siirretään sikäläiseen tavuääntämykseen, ne on niin kuin tavukieliä, niin silloin ne joutuu panemaan sinne vokaaleja aika paljon väliin ja valitsemaan myös ne konsonantit vähän sinne päin. Eli ne pitää nämä kaikki nimet oppia erikseen.
Kiinnostavaa. Tässä McDonald'sin 3 kiinalaisessa merkissä ei ole siis mitään ravintolaan tai hampurilaispaikkaa.
Ei mitään. Siinä on vaan toi McDonald's kiinaksi niin kuin translitteroituna. Tuo ei tarkoita niin kuin sinänsä kiinaksi yhtään mitään, se on vaan nimen transliteraatio.
Ja siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen kiinalainen ravintolan nimi.
Sikäli, koska... sikäli totta, että tässä ei ole sitä ravintolasanaa ollenkaan.
Länsimaissa tosiaan on ravintolanimet tämmöisiä, McDonald's, se on sukunimi, Suomessa joo. Lehtovaara, ja sitten Suomessa on Manhattaneja, ja sitten on tietysti kellariravintoloita, mutta nämä alkaa vaikuttaa aika arkisilta ja tylsiltä, kun Kiinassa on... Pohjoisen puutarhan ravintoloita ja kultaisia yksisarvisia ja lootuspuutarhoja. Onko siis tämä runollisuus niin läpikäyvää Kiinassa, että ravintoloita perustavat liikemiehetkin ajattelevat ravintolaa perustaessaan ensimmäisenä runoutta? Sinologi Pertti Seppälä.
Aika usein, joo. Sillä annetaan tämmöistä kulttuurista sävyä ikään kuin sille paikalle sen nimen kautta. Ja sitä paitsi niin näissä ravintoloissa sisätiloissa on usein kalligrafia seinillä. Ja ne kalligrafiat, mitä siellä nähdään seinillä, usein runoja, tunnettuja, klassisia runoja, usein 700-800-luvulta, eli tämän Tang-dynastian ajalta. Ja nämä on semmoisia, monesti nämä runot, joita nykyisinkin vanhemmat opettaa esimerkiksi lapsille ennen kuin ne menee kouluun. Jos siis 4-5-vuotiaana niille opetetaan näitä lyhyitä, klassisia runoja ulkoa, niin että sitten kun tulee vieraita kylään, niin sitten ne pannaan niin kuin esiintymään näille vieraille. Että ne niin kuin papattaa ulkoa nämä klassiset runot, joista ne ei ymmärrä yhtään mitään. Idea onkin siinä, että sitten ne myöhemmin ymmärtää ne. Eli näin on Kiinassa opiskeltu jo yli 2000 vuotta klassikkoja, että lapset pannaan 3-4-vuotiaana opettelemaan ulkoa ne klassikot, ja sitten myöhemmin ne vasta ymmärtää, mistä on kysymys. Tämä on hyvin kiinnostava systeemi. Mutta just nämä runot, että ne on hyvin keskeinen juttu näiden ravintoloiden sisustuksessa, eikä pelkästään ravintoloiden, vaan myös ihmisten kotona. Myös julkisissa tiloissa, siis näissä poliittisissa isoissa kansojen hallissa ja monilla työpaikoilla seinällä voi olla runoutta. Tämän tausta on osittain siinä, että Kiinassahan nämä perinteiset virkamiehet keisariajalla, siis parin tuhannen vuoden ajan, niin tähän virkatutkintoon, johon ne joutuu osallistumaan päästäkseen virkauralle, niin siellä oli pakollisena myös runouskoe, että ne osasivat kirjoittaa runoja, koska nämä virkamiehet kirjoitti toisilleen runoja sosiaalisissa tilaisuuksissa ja myös runokirjeitä. Näitä on säilynyt vaikka kuinka paljon. Eli runolla ja tällä klassisella runolla, niin sitä kautta myös nykyisin on tämmöinen erittäin arvostettu asema koko siinä Kiinan kulttuurissa.
Eli kysymys ei ole myöskään sitten siitä, että ravintola syöminen olisi kiinalaisille jotenkin niin pyhä ja tärkeä juttu, että sitä ylevöitetään runoudella.
Se on kyllä muuten sitäkin. Kiinalaiset suhtautuu ruokaan tavallaan aika vakavasti tai vaativasti, että esimerkiksi kun on tietyt lounas- ja illallisajat, niin jos ei kiinalainen pääse puolen tunnin sisällä siitä normiajasta syömään, niin se on takajaloillaan. Koko elimistön rytmi sekoittuu, jos ei ne pääse just oikeaan aikaan syömästä lounastaan.
Hienoa, minä arvostan heitä. Minun mahani toimii ihan samalla tavalla. Kalligrafiaan on tässä viitattu. Se on siis tällainen taiteen laji, että kirjoitetaan kirjaimia kauniisti.
Kyllä, kalligrafiahan on siis kreikkaa, sen tarkoittaa kaunista kirjoitusta, mutta Kiinassa kalligrafia tarkoittaa suufaa, eli kirjoittamisen taito tai taide tai metodi. Näitä kiinalaisia kirjoitusmerkkejä kirjoitetaan siveltimellä. Ja sitten on tietenkin monia eri tyylejä, jotka on kehittynyt lähes 3000 vuoden aikana. Kalligrafia on Kiinan arvostetuin taiteenlaji. Ja sitten seuraavana tulee maisemamaalaus, tämä klassinen maisemamaalaus. Mutta kalligrafia on ylitse kaiken muun. Kiinalaisen ajattelutavan mukaan myös ihmisillä on yhteys menneisyyteen. Eli ikään kuin historian taju on Kiinassa, varsinkin älymystön piirissä, on aika vankka. Että kun siellä ne varhaisimmat kirjoitusmerkithän on siis noin yli 3000 vuotta vanha kirjoitussysteemi. Ja sitten tämä on ollut se oppineiden reviiri. Sanotaan keisarien Kiinassa siis vuoteen 1911 saakka. Niin Kiinassa lukutaitoisten määrä oli vain ehkä 5%. Ei ehkä sitäkään. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että kun on kirjoittanut tekstejä, ne on kirjoittanut toisilleen. Mutta vähän sama tilanne on Euroopassakin tietenkin. Täälläkään lukutaitoisuus on Suomessakaan niin kauhean vanhaa perua.
Kun kiinalaiset tekevät tsufaa, kumpi on tärkeämpää, merkin kauneus vai merkin sisällyksen kauneus?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Ne on kummatkin tärkeitä ilman muuta. Siis, tämä sisältö on tietenkin tärkeä, kun valitaan se merkki. Tämä on se oleellinen juttu, että kalligrafi se tulkitsee sen merkin. Merkillä on yleensä historiaa jo 2-3000 vuotta, mutta sitten eri vuosisatoina kalligrafit on kirjoittanut niitä samoja merkkejä osana samantyyppisiä tekstejä. Ja jokainen kalligrafi, niin hänen niin kuin käden jälkeensä ja tyylinsä näkyy sitten siinä merkissä, mikä on se toteutus. Ja tavallaan sillä toteutuksella tämä kalligrafi tulkitsee sitä käsitettä tai merkkiä, mitä se tarkoittaa. Oikeastaan voisi sanoa, että vaikka klassinen muusikko, joka soittaa jonkun Bachin sooloteoksen, niin se on sama juttu. Vanha sävellys on pohjalla, eli niin kuin tämä kirjoitusmerkki Kiinassa, ja sitten tämä viulisti vaikka tulkitsee tämän Bachin kappaleen. Aivan samalla tavalla kiinalainen nykykalligrafi tulkitsee tämmöistä vanhaa merkkiä.
Eräänlaista kalligrafiaa on myös sitten ainakin länsimaissa se, että ihmiset haluavat nahkaansa ikuistaa jonkun heille tärkeän kiinalaisen kirjoitusmerkin. Olen nyt samalla menetelmällä kaivannut internetistä tällaisia tatuointeja. Mitä näissä toivotetaan? Onko niissä samoja asioita kuin länsimaisissa tatuointikirjoituksissa? Äiti, rakkaus, usko, Kiinan tuntija Pertti Seppälä.
Joo, kyllä. Kyllä, ne on hyvin paljon samantyyppisiä. Ekassa kuvassa on olkapäähän tatuoitu ai, joka tarkoittaa rakkautta. Ja sitten tuossa on ilmeisesti naisen selkään, tuolta niskasta alaspäin, 4 isohkoa merkkiä. Zhe ai sheng ming, tämä ääntyy kiinaksi, tarkoittaa rakastan tulisesti elämää.
Vau. Wow.
Rakastan kiihkeästi elämää. Ja sitten on tuommoinen roteva, lihaksikkaan oloinen mies takapäin selässä. 3 jykevää merkkiä, huainantsi, paha mies.
Oho.
Joo. Toisin sanoen, nämä merkit, miten niitä käytetään länsimailla esimerkiksi niin kuin tatuoinneissa, niin usein ne toimii näillä ihmisillä ikään kuin, ne on niin kuin amuletteja. Ja tavallaan se on niin kuin energiaa. Kun ne valitsee ensinnäkin kiinalaisen merkin tai japanilaisen merkin tai länsimailla, niin ensinnäkin se on se, että se on se vieras kulttuuri, jollain tavalla se on mystinen, maaginen, animistiseen ajatteluun liittyvä, että se sisältää jonkinlaista niin kuin voimaa, joka suhun tatuoidaan johonkin ihoon kiinni. Tatuointihan on Kiinassa vanha peru, niin kuin monessa muussakin kulttuurissa, mutta Kiinassa se oli aikanaan rangaistus. Sanotaan vielä tuolla 2500 vuotta sitten, että esimerkiksi vihollisen sotilaat, jotka oli jäänyt siis sotavangeiksi, niin niiden esimerkiksi naama saatettiin tatuoida, tai nenä, tai joku otsa. Se oli niin kuin kainin merkki. Ja nythän Japanissa esimerkiksi on semmoinen tilanne, että tatuoinnit on yleisiä tämän Jakutsan keskuudessa. Eli siis tämän japanilainen mafia, japanilainen järjestäytynyt rikollisuus. Niin esimerkiksi japanilaiset kylpylät, niin siellä monessa kylpylässä lukee, että ei henkilöllä, jolla on tatuointi. Eli Japanissa se liitetään erittäin voimakkaasti rikollisuuteen, tähän Jakutsaan.
Tässä on näitä tämmöisiä listoja tatuoinneista. Ovatko nämä kirjoitusmerkit valittu niiden olemuksen vuoksi kiinalaisessa kalligrafiassa vai länsimaisen tatuointimaun mukaan?
Mä luulen, että nämä on sekä että. Koska täällähän on just tällaisia sanoja esimerkiksi kuin onni, kauneus, kukka, kuu, rauha, henki, harmonia, kunnioitus ja ystävyys, jotka esiintyy yksittäisinä merkkeinä myös tässä kiinalaisessa kalligrafiassa. Eli siellä on usein niin kuin just kuin yksi merkki, vaikka onni, pitkäikäisyys, vauraus. Kiinalaiset tykkää rahasta, niin kuin me kaikki varmaan tykätään rahasta. Mutta he tuovat sen voimakkaasti esiin, vähän niin kuin amerikkalaiset. Ja tämä raha on semmoinen, mikä on myös näissä kalligrafioissa usein tarkoittamassa vaurautta.
Onnettomuus kävi Akuankka-lehdessä kesäkuussa, kun heillä oli siellä perjantain 13. päivä kunniaksi. Kansikuvassa Aku vahingossa lipsautti vaasin. Vaasissa oli kiinalainen kirjoitusmerkki.
Kyllä, kyllä, joo. Siinä lukee La Shi. Tämä on puhekielinen ilmas paskantaa.
Selvä.
Eli tässä nyt tuli mieleen, kun mä katson tätä kansikuvaa ja sitten Ming-kauden hieno posliini astia ikään kuin, ja sitten siinä lukee ikään kuin kalligrafialla, että paskantaa, niin tuli mieleen, että se, joka ne on valinnut siihen, on luultavasti kyllä tiennyt, mitä se tarkoittaa. Mä epäilen, että joku on halunnut pilailla, koska miten kaikista mahdollisista, nythän näitä merkkejä on kaikkiaan 85 000, ja sitä paitsi tämä La Shi on nykykiinaa. Kiinalaiset on hyvin suorasukaisia näissä ulosteasioissa ja muissa, ja se näkyy tässä kielessä. Hyvin kodikas ja tämmöinen niin kuin arkinen ilmaus.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Jos olet suunnittelemassa automatkaa Turusta Tampereen suuntaan, kannattaa ehkä harkita vielä uudelleen, lähteäkö ajamaan valtatien numero 9. Peuraonnettomuuksia sattuu eniten marraskuussa ja Forssalehden mukaan erityisesti Ysitiellä. vaan mitä mahtaa toimittaja tarkoittaa väittäessään, että valtatie 9 on Varsinais-Suomen alueella edelleen todellinen peurakolarien Bermudan kolmio. Geometrian lakeja täytyy venyttää aika paljon, että pisteestä A pisteeseen B johtava tie voi olla kolmio. Jos taas viitataan kuuluisaan Bermudan kolmioon sekä laivojen ja lentokoneiden selittämättömiin katoamisiin, ontuu vertaus pahasti. Ysitiellä onnettomuuden aiheuttaa yksiselitteisesti hirvieläimen liikkuminen alueella, missä ihminen harrastaa liian suurta tilannenopeutta. Aristoteleen kantapää kehoittaa erityiseen tarkkuuteen niin liikenteessä kuin fraaseja viljeltäessä.
Usein käytännön esineitä merkitseviä sanoja lainataan kuvaannolliseen käyttöön, jotta käsitteellinen asia muuttuisi jotenkin ymmärrettävämmäksi. Joskus kuitenkin tämä uusi käsite alkaa muuttaa sanan merkitystä, eikä kukaan enää ymmärrä, missä mennään. Kuulijamme Markku ei ole unohtanut sanojen merkityksiä. Hän lähetti meille ilmiannon, jossa hän ihmettelee seuraavaa Ylen uutisten syyskuista otsikkoa jutulle, jossa uumoiltiin Seinäjoen joutuvan kenties lakkauttamaan kouluja.
Viikon fraasirikos.
Seinäjoen kouluverkko tiivistynee entisestään. Markku ällistelee. Koulut eli verkon solmut vähenevät. Missä tiivistyminen? Kyselee verkkoja puhdistanut. Niinpä niin. Jos kunnan kouluverkossa on vain yksi solmu, eli koulu, verkko on jo niin harva, että verkosta tuskin voi puhua. Aristoteleen kantapään koulufraasien ylitarkastajankin mielestä otsikon pitäisi siis kuulua. Seinäjoen kouluverkko harvennee entisestään. Mutta kuka sitten on syyllinen tällaiseen totuuden vääristelyyn? Toimittaja tietenkin on otsikon kirjoittanut, mutta todennäköisempää on, että takaa löytyy säästäväisiltä kunnan isiltä ja äideiltä tarttunut positiivinen konsulttikieli, jossa palvelujen huonontaminen käännetään palvelujen parantamiseksi ja osaamisen näännyttäminen osaamisen nostamiseksi uudelle tasolle. Niinpä tuomitsemme syylliset aamuvarhaisella Kyrkösjärvelle laskemaan ja nostamaan verkkoja. Niin oppivat käsittelemään kouluverkkoa oikein. Aikamme ilmiöiden valtavirrat ovat välillä niin voimakkaita, että ne peittävät alleen muitakin kehityskulkuja. Turun Sanomat kirjoitti toukokuussa kalamaratonin yhteydessä aivan uudesta kalastustavasta nimeltään fongaus eli fisubongaus. Kuulijaystävämme Turusta päivittelee, että eläköön fingelska, aikamme lingua frankka. Varsin vierasperäiseltä sana fongaus todellakin näyttää, eikä fisubongaus sen suomalaisugrilaisemmalta vaikuta. Mutta tutkitaanpa tarkemmin. Bongaaminenhan tulee lintuharrastajilta. Heillä se tarkoittaa alun perin sitä, kun mennään katsomaan jonkun jo havaitsemaa kiinnostavaa lintulajia, ja jos se on itselle uusi, se merkitään vihkoon, jolloin siitä saa pisteen. Vaikka harrastus on luonnonläheinen, sana on mitä urbaaneinta stadin slangia. Helsinkiläiset lintuharrastajat ovat sen aikoinaan vääntäneet ruotsinkielen pistettä merkitsevästä sanasta poäng. Muissa kielissä ei siis bongailla. Ruotsissa on omat fågelskådarensa ja birdwatching on anglosaksien ilo. Entä sitten fisu? Se on niin ikään slangisana stadista, kantasananaan ruotsin fisk. Niinpä joudumme toteamaan, että kun naapurikielen sanat fisk ja poäng vääntyvät meillä omaan suuhumme fisuksi sekä bongaukseksi, ja näistä vielä syntyy yhdistelmä fongaus. Kyseessä ei ole englannin kielen leviäminen, vaan suomen kielen johto-opin käyttö erikoislainasanassa. Joten ollaan iloisia, että kielessämme on voimaa eli fjongaa muokata uusia sanoja omakseen, vaikka toisen kotimaisen kielen sanojen pohjalta.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä.
osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.